v sredo.
Glasgow v teh dneh gosti evropska prvenstva v šestih športih. V oddaji v sredo bosta Uršula Majcen in Jure Jeroman pred mikrofon povabila zanimive sogovornike, ki bodo spregovorili tudi o prvem tovrstnem združevanju prvenstev.
Tukaj praktično ne vemo drug za drugega, jaz drugih športnikov še nisem srečal. Bi si pa želel, ne, če že te pomembne tekmovanja tukaj potekajo, da si lahko ogledamo tudi mogoče kakšno drugo prizorišče, vendar tudi naš urnik je zelo natrpan.
V sredo po 21. na valu 202.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, tokrat se torej oglašava iz največjega škotskega mesta, kjer spremljamo evropska prvenstva v šestih različnih športih. V naslednji uri bodo pred našim mikrofonom plavalca in plavalni selektor, kolesarka, slišali boste tudi selektorja gimnastične reprezentance, z vami pa bova Jure Jeroman in Uršula Majcen.
Hvala, Uršula, za uvod pa torej kar kodličil. Naš najuspešnejši plavalec tu v Glasgowu, Peter John Stevens, je pred dobrimi 3 urami na 50 metrov prsno osvojil bronasto odličje. Tokrat se je preizkusil le v tej disciplini, 100-metrsko razdaljo pa je pustil ob strani. V tej smeri je začel tudi pogovor.
Ja, mislim, treniral sem na drugačen način, ne da sem manj treniral, treniral sem v bistvu več, število treninga je bilo več, samo drugačni treningi, ko sem zvedel, da nisem mogel plavati 100-metrske distance zaradi profesorja v Ameriki. Ga ne plumam, je zelo dober profesor, zelo so se pokonektala, zdaj bi lahko rekel, in me je tudi dal na svojo professional sales ekipo, tako da v jesenskem delu bom med 10 ljudmi v celi šoli z njemu to delal. Delal s projekti, kot so Dell, tudi Google v enem delu. In ja, sem zelo vesel, da sem lahko prišel za 50, da je selektor hotel, da prijem sem, naredil sem to, kar sem mogel, to, kar je bilo pričakovano od mene. In ja, malo sem bil živčen. V delu, ko sem v Chicagu ostal prvo, da nisem mogel prijeti na tekmo v to pravem času, da nisem bil z ekipo, ker to je meni vse, ko sem, v tem primeru bi bilo, da sem bil s puncem, da bi v bistvu lahko malo vodil, ker sem bil alfa samec, je Tjaša Oda rekla, ampak je bilo fajn prijeti tudi v ponedeljek zjutraj, glede na to sem v Chicagu ostal za en dan. In srečo imam, da se je vse išlo, da se mi ni podaril, da sem kufer dobil v istem dnevu, so tudi to zgubili. In ja, da so tudi starši prišli, sem se z njimi malo družil in vse se je poklopil na dobro, tako da sem zelo zadovoljen, kako se je šlo pač.
Verjetno ste si skozi te dogodke na nek način potrdili tudi to, da odmislite skrbi in se znate zares osredotočiti le na tisto, po kar ste prišli na to prvenstvo.
Jaz plavam hiter takrat, ko sem zelo vesel, to so tudi trenerji gor upazili in takrat, ko se imam fajn, ko je ekipa fajn, ko imam v bistvu ta prave navijače s sabo, ko bi rekel, da me podpirajo, takrat se najbolj uživam, takrat v bistvu res dobro plavam. Res je to, da imam rad adrenalin, takrat najbolj plavam, najbolj delam tudi stvari, tudi v šoli, tudi v vsakdanjem življenju. Takrat, ko sem pod stresom, ne vem, je najboljš, ampak znam tudi to, ko bi rekel, odmisliti in pač tekmovati, kakor se zagreje. In pač tisto, kar delam v treningu, znam tudi ponoviti v tekmi. Ni v primerjavi z ostalimi, kakšni tudi ne znajo na tekmi biti, so preveč pod stresom in pač zgubijo tekmo zaradi tega, ker so živčni.
Sprošča vas tudi country glasba, tudi pred finalom, tik pred finalom?
Ja, ponavad sem zmer rap poslušal, pump-up music, EDM, zdaj sem pa ponavam z enemu gor v Ameri govoril, da v bistvu začel sem poslušati muziko, ki me spominja na dobre spominje, ko bi rekel, in me ful sprosti to in pa samo vesel ga me naredi in to mi veliko pomeni v planu in hitro plan zaradi tega.
Na kaj ste pomislili, ko ste stopili na zmagovalni oder, na tretjo stopničko, ko ste prejeli to bronasto medaljo?
Ja, videl sem vse slovenske soplavalce, gor so bi poleg mene, ene 3 metre stran, tako sem sam razmišljal, ko so oni veseli in pa bi mene to v bistvu tudi nasmejali. Ja.
Kaj zdaj naprej, Peter?
Zdaj imam svetovni pokal za 1 mesec, na to sem pripravil v Kazanu in pa tudi v Dohi. In ja, v long course in upam, da bom tudi v 100-metrski distanci pač pokazal, kaj sem, kje sem.
Gre to za serijo tekmovanj, na katerih je potrebno biti prisoten ves čas ali samo izjemoma, na kateri od teh tekem?
Ja, 3 klasteri so. To pomeni, vsak klaster ima 2 ali pa 3 tekme. Prve 2 klasterja imata 2 tekme, ta 3 klaster ima 3. Če se ti udeležiš celega klasterja, so denarne nagrade. Tako da jaz sem se odločil, da bi se odeležil v vseh klasterjev in pa je tudi na konc plaval na svetovnih prvenstvih. To mi bo dal tudi prednost o tem, da lahko v 25-metrskih bazenih plavam, na najvišjem nivoju tudi čez sezono in mislim, da mi to ful pomagalo sploh na svetovnem prvenstvu v decembru.
S kakšnim ciljem se boste podali na decembrsko svetovno prvenstvo?
Ja, na zmago ali nič, kolika zmer, tako je treba. In sploh tudi bi rad nastopil na 100 metrski distanci, da bi se lahko boril za medaljo.
Piti je v tem trenutku še nepremagljiv, ampak vidite v bližnji prihodnosti sebe na njegovem mestu oziroma pred njim?
Ja, definitivno. Bil je premagan letos prvič po 4 letih na Commonwealth Gamesih od Cameron Vanderburga, tako da da se ga premagati, samo najdeti moraš ta prav čas in ta prav trenutek, tako da je premagljiv, sam zdaj odvisno od časa.
Peter, še enkrat iskrene čestitke za osvojeno bronasto medaljo. Uživajte skupaj s soplavalci, trenerji, proslavite jo, seveda tudi starši in srečno naprej.
Ja, najlepša hvala.
Borost Podržavnik, končno se je tudi v slovenskem taboru nasmehnila sreča, vemo odlične predstave Tjaše Oder, ampak pika na i pa vendarle medalja, jubilejna stota za slovensko plavanje. Kako ste vi videli ta finale Petra Johna Stevensa?
Ja, finale kot vsak drug finale. Vedeli smo, da bo šlo na nož, medalje sploh omenjali nismo, pač gledali smo zadnjih 5 metrov, posnetke, predvsem Luka pa Peter, kje se bi še dalo kako stotinko dobiti. Mi smo stotinke dobili, ostali so jih pač izgubili.
Njegov nastop na tem evropskem prvenstvu je bil na nek način uganka, ampak je pa vendarle presenetil.
Peter je že zelo dobro pravil na sredozemskih igrah v Tarragoni. Potem je rekel, da je delal dobro, da je pač malo spremenil način treninga in se pripravil samo za 50 prstno, zato iz tega vidika pač to ni neko presenečenje.
Če pogledate zdaj čez nastope celotne odprave, kaj bi lahko dejali?
Ja, zgodilo se je točno to, kar smo napovedovali. 3 zanesljivi finali, to smo vedeli, Tjaše Oder na 800 in 1500 prosto, pa Petra na 50 prsno. Malo smo razočarani nad štafeto, ampak moramo vedeti, da so to zelo mlade punce, večina prvič na takšnem tekmovanju, zato ni. Vse po pričakovanjih, pa upam, da bo tek tudi naprej.
Izkušnje za mlade plavalke so dobrodošle, to se je izkazalo v preteklosti in verjetno bo v nadaljevanju prav tako.
Ja, seveda. Z naše strani na te mlade plavalke ni bilo dobenega pritiska. One so svoj glavni cilj letos imele mladinsko evropsko prvenstvo oziroma neža sredozemske igre. Tam so pokazali vse, kar znajo. Sem so prišle izključno samo nabirati izkušnje, da takrat, ko bo šlo za res, da bodo pač te prepotrebne izkušnje stovrstnih tekmovanj pač imele za sabo.
Gore spodržavni, kaj pa bi rekli na evropski vrh? V nekaterih disciplinah rezultati ostajajo enaki, v nekaterih gredo vendarle naprej. Kako vi vidite evropsko smetano oziroma smetano evropskega plavanja?
Discipline se pač iz prvenstva v prvenstvo menjajo, kateri grejo naprej, katere stojijo, ampak čist normalno, čist po pričakovanjih, jaz bom rekel, nič posebnega, vemo, kaj nas čaka, preden pridemo sem in zato ni neko presenečenje.
Kaj pa prizorišče 5 oziroma 6 evropskih prvenstev na enem mestu, kako se je to dotaknilo plavalne odprave?
Ja, za nas je prvenstvo kot vsako drugo prvenstvo, mi tega niti nismo občutili, edino koliko smo na poti sem, se parkrat ustavili in pogledali kolesarje, ostalo je pač za nas kot vsako drugo tekmovanje. Za plavalni del ekipe je bilo to pač posebno neko normalno evropsko prvenstvo v plavanju.
Se pravi, ne gledate na ta dogodek tako nekako kot so tudi olimpijske igre, ki združijo športnike iz različnih športov?
Ne, to niti približno ni tako kot neke olimpijske ali pa evropske igre, ki so bile v Bakuju, tam je le čist drugačno vzdušje. Tu je pač neko skupno prvenstvo, ampak na različnih lokacijah športniki bivajo po različnih hotelih, tako da se nekega utripa takšnega ne čuti.
Kakšen utrip ste beležili vi tekom bivanja, logistika, je šlo vse kot po maslu?
Vse je normalno, ni bilo nekih groznih napak. Hotel čist normalen kot na vsakem drugem prizorišču, tako da kot smo navajeni.
Kaj pa ta bazen v primerjavi z londonskim?
Pa kar simpatičen bazen. če bi bila tekma v Italiji, je to premajhen bazen, zato ker tam pač pride petkrat toliko ljudi spodbujati plavalce kot tule, ampak za tule je pa čisto lepo vzdušje se dalo pripraviti v tem bazenu.
Slovenski plavalni tabor v Glasgowu še ni rekel, zadnje jutri nas čaka še nastop kravlist na 400 metrov, Katja Fajn in Sare Račnik, kaj pričakujete od teh nastopov?
Ja, da se v ta zbrale pa po svojih najboljših močeh se potrudile do konca, brez predaje, koliko bo pa to pomenilo, bomo pa videli jutri.
Kaj pa potem naprej?
Zdaj za večino plavalce in plavalk prihaja kak malo oddiha, krajše počitnice, kot je že Peter dejal, on se bo udeležil svetovnih pokalov, dve mladinki, Neža Klančar in pa Tina Čelik, njo čaka še tekmovanje v Argentini, olimpijske igre mladih, tako da za ti dve ne bo počitka, za te oziroma ne bo počitka.
Če se še enkrat vrneva na začetek, jubilejna 100. medalja, kako jo boste proslavili?
Mislim, da časa za proslavljanje ne bo. Dolga je bila sezona, vsi se želimo pač čim prej vrni domov, pa da končno potegnemo črto pod letošnjo sezono.
Najlepša hvala, čestitke za doseženo v glasgovskem bazenu in srečno naprej, pa seveda še bomo skupaj vse tja do konca plavalnih obračunov.
Ja, hvala vam. Drought was the very worst when the flowers we'd grown together died of thirst. It was months and months back and forth. You're still all over me like a wine stain. Should I can wait? My head is a lost war, and the sky turned black like a perfect storm. And the rain came pouring down when I was drowning. That's when I could finally breathe. By morning dawn was getting chasing me. Think that I finally. There was nothing left to do. When the butterflies turned to dust, covering my to a punched hole in the roof. Let the flood carry away all my pictures of you. Filled my lungs.
Poslušate športno pogovorno oddajo v sredo. Slišali ste že našega najuspešnejšega in edinega slovenskega moškega predstavnika na Evropskem plavalnem prvenstvu. V nadaljevanju bo pred mikrofon stopila tudi Tjaša Oder, zdaj pa je na vrsti gorska kolesarka. Tanja Žakelj je letošnja svetovna vojaška prvakinja. Tu na Škotskem je bila edina Slovenka v disciplini olimpijski kros. Včeraj 12. je v tem trenutku že na poti preko Atlantika. Najprej spregovorila o tem, ali je tokratno prvenstvo kaj drugačno od prejšnjih.
Pa saj načeloma tudi tukaj v Glasgowu je bilo zelo podobno evropsko prvenstvo kot prejšnja. Več kot 3-4 dni navadno nisem na prizorišču, pa tudi tak navadno gremo naslednji dan domov. Isto bo zdaj, samo da pač ne grem domov, ampak na naslednji svetovni pokal v Kanado. Pač ena solidna dirka spet, želim si seveda više, ampak to je zdaj tisto, kar premoram. Jaz nimam kaj dodati temu, saj moram biti pač zadovoljna, mogoče gledati, na čem še lahko napredujem. Malo zanalizirati dirko, priprave na to in pa preprosto gledati naprej. Kaj mi je v tej sezoni še ostalo, da poskušam narediti še kakšen boljši rezultat.
Ampak, če kdo ve, kako napredovati, to ste zagotovo tudi vi, bili ste dvakrat evropska prvakinja. Kaj se recimo spremenilo v zadnjih 5-6 letih, ko ste recimo takrat bili res povsem na vrhu?
Spremenil se je predvsem način dirkanja. Zdaj vidim, jaz ne res zelo tempo vozačica in po mojem imam precej konstantne čase krogov in dobro znam pač res na celotno tekmo razporediti svoje moči. Medtem, ko vidim, opažam, no, da tiste okrog mene pa zelo menjujejo tempo in že od začetka grejo res napolno vsak krog. Zdaj, tiste, ki jih proti koncu zmanjka, jih jaz pa polovim in s tem napredujem v drugi polovici dirke. Nekatere pač zdržijo in tisto ostanejo pred mano. In preprosto to je zdaj tist način dirkanja, ki še pripelje do kolajne oziroma do boljših rezultatov.
Trenutno naš najboljši kolesar Primož Roglič je recimo po kronometru, ko je nekako izgubil v narekovajih tretje mesto na turu, dejal, da je to s tem moštvom pač tako, da više ne morejo na tej dirki. Je morda kaj tudi z opremo? Jolanda Neff je bila razred zase 2 minuti prednosti pred drugo uvrščeno, kot da bi dirkala svojo dirko.
Ja, res zanimivo, pač je naredila kar veliko razliko. Hkrati mi je to tudi malo to lažba, da vsem mi je že Jolanda imela tako razliko pred drugo vrščeno, ker ti moj zaostanek je potem res še večji pred drugo vrščenjem, pa tretji, pa že malo manjši, tako da moram tudi te bolj pozitivne stvari gledati. Je pa gorsko kolesarstvo pač še vsem velik bolj individualen šport, kot je to na cesti. In jaz sem vesela, da imam to podporo, kot jo imam in pa tudi verjamem, da imam konkurenčno opremo oziroma moram to verjeti, imam zaupanje v opremo in tudi nadal sem se bolj špelala in se spočila na delih. Sem videla, da sem boljša od tistih, ki so se vozila okrog mene preprosto fizično. Nisem na tisti nivoju, da bi lahko posegla više.
Pomaga pa vam tudi država, zaposleni ste v vojski, že dolgo časa ste v vrhu gorskega kolesarstva. Kako dolgo boste že ustrajali, se že spogledujete, recimo, kaj bo prihodnjo sezono ali greste leto pa po leto? Zagotovo je eden vaših večjih ciljev tudi olimpijske igre Tokio 2020, ne?
Ja, poleg ekipi sem veliko zahvalil, res dolžna tudi ministrstvo za obrambo in pa športni enoti, ki nam nudijo to podporo, da se lahko konkurenčno udejstvujemo v športu. Grem pa predvsem ja bolj z dirko v dirko, gledam, kje lahko napredujem, kje so še moje priložnosti. Spogledujem se tudi z olimpijskimi igrami, kaj ti začelo se je že zbirati točke za kvote, za državo. Preprosto je gorsko kolesarstvo tisto, v čemer jaz sem najdla sebe, najbolj uživam, to je Po eni strani tudi moja služba, ampak se ne obremenjujem s tem, da je pač služba. To jaz v življenju počnem in dokler mi bo to omogočeno tudi z fizičnega stališča, dokler sem zdrava in pa še enkrat omenjam, dokler imam tako dobro podporo, kot jo imam in pa veselje do tega športa, bom nadaljevala.
Je pa težko verjetno nabirati točke, če ste praktično edina, ki vozi svetovni pokal, ne? Kako težko je to?
Po eni strani se lepo sliši, da sem na vrhu slovenskega gorskega kolesarstva že res dolgo obdobje, po mojem že več kot 10 let. Na drugi strani pa, če malo bolj realno res pogledamo sliko, je ta bolj žalostna, kajti žensk nas ni prav veliko v Sloveniji, ki se s tem športom udejstvujemo. In prav gotovo bi mi kakšna pomoč prišla prav, kajti skupaj se šteje točke od najboljših 3 na svetovni lestvici. Ampak jaz ne morem tekmovati za 3, jaz kaj drugega, kot povabilo dekletom in pa naj se opogumijo, pa tudi ostale, ki tekmoje, naj dirkajo še kakšno dirko več v svetovnem pokalu, pač drugega meni ne preostane. Jaz lahko pač naredim tisto, kar lahko zase največ naredim.
Še tečete, greste še na kakšno dirko tekaško, tudi zmagali ste Ljubljanski maraton, tisto 10-kilometrsko preizkušnjo pred leti?
Nekako po tistem sem se pa na koncu sezone začela bolj še ukvarjati, oziroma sem poiskala kakšno drugo disciplino gorskega kolesarstva, tako da grem večkrat potem še na enduro kolo, ker mi med sezono zmanjka časa, zato pa obiščem še kakšen bike park, če je vreme še temu primerno. Tečem pa tako, kdaj še za svoje veselje, tudi v pripravljalnem delu, še grem na kakšen tek, oziroma ne prav na tekmovanje, ampak kot za fizično pripravo pa za sprostitev.
Glasgow gosti 6 različnih športov, Evropsko prvenstvo, to smo vas že spraševali, pa vseeno je kaj drugače, sedaj ste pa res že vsaj 5 dni tukaj in hmalo odpotujete, v času tega pogovora boste morda celo v letalu ali pa že v Kanadi.
Kaj pa vem, še vedno me ni prav prepričalo, no, tisto, da bi to občutila kot neko združeno Evropsko prvenstvo. Malo spremljam naše, kakor se da, ampak tudi nimamo tistega stika med sabo, da bi, ne vem, še kakšno tako notranjo informacijo dobila, pač preko medijev, kar se da poizvedeti. Mogoče malo več smo bili v stiku s cestnimi kolesarkami, ker so v nedeljo dirkali cestno dirko, jutri mislim, da Evgenija še kronometer, pa skupaj smo bili pač v hotelu, rekli kakšno besedo. Drugač pa saj moramo se tudi znati osredotočiti nas in na svojo dirko.
Tanja Žakelj, hvala in seveda še uspešno sezono Kanada, pa potem Francija, če se ne motim, in potem svetovno prvenstvo kot vrhunec sezone.
Ja, ta bo v Švici letos in to odločila sem se, da tudi iz Francije, kjer je zaključek svetovnega pokala, grem naravnost, ja, na prizorišče svetovnega prvenstva. Je malo na višini, tako da se bom v tistem času adaptirala na tisto višino, mogoče izkoristila še za kakšen trening več na progi. To so še moje priložnosti, ki ste jih omenili in upam, da mi bo pa kera dirka uspela, da postane tisto piko na i sezoni.
Hvala in lep polet proti Kanadi.
Hvala vam.
Sredo. V program se oglašamo iz Glasgowa, ki gosti več evropskih prvenstev. Najdlje od prejšnjega torka so tu plavalci, ki so s prvenstvom začeli v petek. Tjaša Oder je plavala v dveh finalih, najprej na 800 metrov kravl, kjer ji ni uspela obraniti bronaste medalje iz Londona, osvojila je šesto mesto, tik pod vrhom, le za trojico najboljših, pa je pristala v najdaljši bazenski preizkušnji 1500 metrov.
Tjaša Oder, pot v Tokio. Road to Tokio, glaven cilj vaše plavalne karijere, vsaj kar zadeva zadnjo obdobje, potem takem Glasgow le etapna postaja?
Ja, res je. Jaz mislim, da bo pot v Tokio neko dosegljiva, no, glede na to, da sem že letos izpolnila tisto normo. Res je, da ko sem jaz prišla doma iz Amerike, sem si dala cilj, da bom pač šla na olimpijske igre v Tokio, da bom tam si priplavila finale. In glede na to, da sem zdaj šele eno leto doma in da je pač to neka umestna postaja do tja, sem jaz kar v redu to zdaj pokazala, da je pač doma delo res dobro za mene in da pač grem z dvigeno glavo naprej čez te dve leti do Tokija, tam pa bomo videli, kak bo vse, no.
Lima, Praga, London, lahko rečemo za vas srečni kraj. Lima za voljo osvojenega naslova mladinske svetovne prvakinje, Praga, tam ste se veselili naslova mladinske evropske prvakinje, London, bronasta medalja evropskega prvenstva. Kakšno mesto, kakšen pečat pušča Glasgow?
Glasgow pušča nek tak grenek preokus, glede na to, da je to moje... Pač, da sem dosegla tretje, četrto mesto na mojih evropskih prvenstvih. No. Ampak je pa tudi neka srečna istočnica, zato ker sem odplala najboljši rezultat v tej sezoni. Četrto mesto je le četrto mesto v Evropi. S tem moram biti zadovoljna. Bi pa še bolj zadovoljna seveda, če bi odplala državni rekord in se uvrstila, ne vem, med prve tri. Ampak jaz grem z dvigeno glavo domov, četrto mesto na evropskem prvenstvu je dober rezultat, je pa res, da si jaz vedno želim nekaj več. No.
Konkurenca se tudi menja v zadju, mlada Ajla Kešel, mađarska plavavka, še niti 17 let nima.
Ja, res je, jaz sploh ne vem, kje so te te male se vzele. Jaz sem skoraj najstarejša na 1500 metrov. Tako da, ja, ne vem, bom morala še fejs dela, da se bom lahko borila z mlajnčimi, a ne. Zdaj v naslednji sezoni, jaz mislim, da bom lažje trenirala zaradi tega, ker pač šole nimam, a ne. In mislim, da tudi druge tekmece, katere so bile letos pred mano, ne hodijo tako intenzivno v šolo, kot sem pač jaz letos hodila.
Ko ste omenili, da ste najstarejša, pač najstarejša tudi v tem finalu, niste bili Sara Killer, je dva dni starejša od vas?
Ja, res je, ja, ampak se mi zdi, da sta samo dve bile starejše od mene. No. Jaz mislim, da sem še vedno mlada za plavalko, ko gledam druge reprezentance, imajo kar veliko starejših od mene. Je pa res, da je slovenska reprezentanca letos kar precej mlajša, ko pa je bila v prejšnjih letih.
Se to pozna morda tudi v vzdušju, v samem slovenskem taboru, je drugače, kako to vpliva na vaše plavanje?
Jaz mislim, da je malo drugače. No. Jaz sem vedno, ko sem bila še mlajnča, pa ko so bile starejše plavavke v ekipi, gledala na njih, so mi bile neka motivacija, so me spodbujale, ampak zdaj pač jaz moram biti tista, tudi to enkrat pride. Tako da ja, za Stevensom smo zdaj pa Tjaša Ozev, no smo zdaj ostali najstarejši. Se
ampak se še vedno spodbujamo in je tudi to dobro. No.
Kako drugačen je glasgovski bazen od olimpijskega v Londonu?
Ja, je kar drugačen. Jaz nisem navajena, da imajo bazeni tako nizek strop. Se mi zdi, da je to nekaj, pač, kar sem najbolj opazila. Ampak drugač voda je isto mrzla. Ja, vse je pač isto, no. Bolj ko ne.
Pa sama organizacija, kaj je drugačna?
Organizacija mislim, da je kar dobra. No. Jaz nisem jaz še nič problemov z ničemer, tako da je v redu.
Verjetno pa tudi izkušnje nekaj štejo in potem takem je že vse pričakovano in na dlani, kaj vas na takšnem prizorišču čaka.
Ja, res je. Jaz mislim, da imam kar veliko izkušenj z temi velikimi tekmami že, tako da tudi trema me ne več tako znervira, kot me je včasih. In zato pač tudi grem z bolj sproščeno glavo, sploh na štart, tudi nič kaj drugega me ne zmoti, tako kot me je mogoče včasih in to je le nek pozitiven vpliv.
Tjaša, pred dvema letoma v Londonu ste startali v treh disciplinah, poleg 800 in 1500 še na 400 metrski razdalji, pa vseeno gre za dolge proge, 800, 1500, potem ponovitev v finalu. Kako se uspete regenerirati?
Ja, res je, da je po 800 mislim, da je finale kar neko gre v redu, a ne? Nisi še tako utrujen in nič, ampak 1500 pa se lepo znaje, to je res enkrat daljša disciplina skoraj, da jo mrš odplavati v dveh dneh po svojih najboljših močeh, dati vse od sebe. Je res nekaj ful napornega, jaz sem bila že včera zelo, zelo zmatrana, ampak tako pač je, vse tekmece smo na istem, zdaj pa kjera se bo boljše pripravila tudi z glavo, kot tudi telesno in to je najbolj masaže, razplavanja in to je največ teje.
Kje imate še rezerve?
Ja, jaz mislim, da moram zdaj delati tudi malo na moje tehniki, no. Ker sem gledala druge tekmece, sploh to italijanko, ki je zmaga, ima zelo veliko frekvenco in glede na to, da sem jaz včasih, ko sem bila mladinka, še plava z večjo frekvenco, kot jo plavam sedaj, jaz mislim, da sem še vedno sposobna, da dvignem to frekvenco, glede na to, da sem jo zdaj malo zbila v zadnjih treh letih. Jaz mislim, da imam na frekvenci malo rezerve, glede na to, da sem le plavalka, ki plava s frekvenco in ne na moč.
Pa je bil trening v tem letu drugačen od tistega pred Londonom, da nima. Vemo, da ste se takrat tik pred zdajci vrnili iz Amerike.
Je bil malo drugačen. No, jaz sem imela to sezono kar malo težko se mi zdi, sploh zaradi šole, tudi zaradi sparinga, ker pač ni več gaje natlačen, da bi pač plava z mano, so le vse mlajnče v klubu, katere plavajo z mano. Glede na trening kot tak, mislim, da ni bil kaj dosti drugačen, smo se odeležili treh višinskih priprav, teklina v snegu, vse je bilo dokaj isto, no. Sicer imamo drugega fitnesa trenerja, ampak je tudi bil enak program. To je da delo, mislim, da je kar dobro. No. Zdaj samo, da grem še brez šole v to, bo pa super.
Kako daleč ste s študijem v Arizoni?
Zdaj 14 dni imam še šole. No. Če 14 dni imam še dva izpita, potem pa sem konc.
Če se pogovarjate, oziroma zagotovo se pogovarjate tudi z plavalci ostalih reprezentanc, se poslužujejo oni kakšnih drugih načinov treninga oziroma kakšnih dodatnih, če se v slovenski ekipi ni zaznati? Kaj takega, ker bi morda tudi slovensko plavanje lahko zagrabilo in šlo tudi v tej smeri naprej?
Ker sem se jaz pogovarjala z drugimi, no, jaz vem, da si v Sloveniji plavalci, vsaj ti mlajnši, ko smo zdaj, želimo neke izobrazbe tudi poleg plavanja, ker v plavanju ni toliko denarja, da bi lahko mi iz tega živeli. In ker sem se pogovarjala z italijanskimi plavalci, pa tudi mogoče z kakšnimi drugimi, jaz vem, da oni v šolo ne hodijo. No. Oni se skoncentrirajo samo na plavanje in pač z plavanjem potem živijo in ne vem, kaj sicer pol delajo, ko se upokojijo in kako si takrat služijo denar, ampak zdaj vem, da šole ni. Glede na kakšen drug način pa jaz ne vem, no, vsi delam bolj ko ne isto, sem se tudi menila z drugimi plavkami, da bi mogoče kak sparing naredila v naslednjem letu ali v naslednjih dveh letih, da bi pač to bo še boljše za mene, da bi videla, kakšno je delo tam pri njih. Teda jaz upam, no, da bo to se uresničilo in da bo to nekaj dobrega za me.
Katera plavalka vam je glede sparinga morda najbliže?
Jaz sem zelo dobra prijateljica z to Saro Keller, pa tudi z Julijo Hasler, res smo taka dobra ekipa, tudi v seriji Nevadi lansko leto smo naredili par treningov skupaj in mislim, da bi bilo to dobro za me. No.
Tjaša, če se dotakneva še prihajajočih tekmovanj, katera bo naslednja postaja? Večja?
Večja postaja je na žalost drugo leto svetovno prvenstvo v dolgih bazenih. Ker se jaz na žalost letos svetovnega prvenstva v kratkih bazenih zaradi diplome, podelitve diplome ne bom udeleživa, ampak jaz mislim, da je to nekaj dobrega. No. Zdaj bom imela čas, da se res malo spočijem od plavanja, od vsega, da me misli malo na off in da potem štartam novo sezono in na glavni cilj v 50-metrskem bazenu.
V Tokiju prvič v programu tudi disciplina 1500 metrov kravl, do zdaj te discipline še nismo spremljali na olimpijskih igrah, torej nekaj dobrega za vas?
Ja, jaz mislim, da je to res zelo dobro za me, no, ker jaz mislim še vedno, da sem boljša na 1500 kot na 800, ker nimam tiste hitrosti, ki pač bi jo potrebovala za 800, da bi lahko začela hitrej. Je pa res, da jaz si malo potihem želim, da bi se poskusila na 10 kilometrov. Zdaj ne vem, bo moj trener za to ali ne, ampak ja, bomo videli. No. Jaz mislim, da sem na 10 kilometrov lahko tudi zelo konkurenčna.
Že tudi v Tokiju?
Mislim, da. ne vem.
Potem takem vas čakajo tudi preizkušnje v maratonskem plavanju, ob hkratnem treniranju v bazenu, tudi v jezerih, rekah in tako naprej.
No ja, jaz sem čula, da rabiš za 10 kilometrov kar veliko izkušen, glede na to, da je tam drugačna tekma, da se bolj ko ne lomijo po vodi, no, da pač pridejo naprej. Ampak ne vem, mogoče, če jaz to probam enkrat, mogoče bi mi pa všeč, ne vem, bomo videli.
Tjaša Udar, najlepša hvala za pogovor, čestitke za prikazano v Glasgowu, srečno naprej in upam, da se vam tudi ta želja glede maratonskega plavanja na olimpijskem prizorišču izpolni.
Najlepša hvala.
Spit see. sredo.
Eden od vrhuncev tega športnega festivala je tudi športna gimnastika. Ženske so prvenstvo končale v nedeljo, Teja Belak je bila na preskoku osma. Telovadce kvalifikacije čakajo jutri, tekmovala pa bosta Rok Klavora in Sašo Bertoncelj. Pred mikrofonom v naslednjih minutah pa bo slovenski selektor.
Sebastian Piletič, prizorišče evropskega prvenstva se za vas odpira. Dekleta so se ravno kar poslovila. Glasgow zna pripraviti, kar se športne gimnastike tiče, dobro prireditev, ne?
Ja, tu na tem istem prizorišču smo bili že leta 2015, ko je bilo svetovno prvenstvo. Praktično se ni kaj dosti spremenilo, razen to, da imajo organizatorji še eno izkušnjo več. Že takrat je bilo tekmovanje fantastično organizirano. Jaz pričakujem, da bo letos tudi vsaj podobno dobro, če ne še boljše.
Ogenj na prireditvi tisto nedeljo, verjetno ste bili ravno na poti, si ga niste mogli ogledati, ampak zagotovo poznate, ker so menda organizatorji, podobno kot v Kanadi, zelo dobro pripravljeni, se pravi spektakel, ugasnejo se luči, dvorana se zatemni, izredno velika dvorana, nekako še enkrat večje Stožice, morda za naše poslušalce, če lahko povemo.
Ja, ravno to mislim, da je največje pohvale vredno, da v športni gimnastiki, ki je sicer zelo konzervativna panoga, se nekdo trudi in poskuša narediti neke stvari drugače, da bi bile bolj privlačne, bolj atraktivne, da bi privabilo večjo množico ljudi. In ravno to so takrat na svetovnem prvenstvu 2015 v tej isti dvorani pripravili spektakularen prihod tekmovalcev, finalnih tekmovalcev v dvorano, dva velika zaslona, ogen je bruhal in potem postavitev orodje je bilo malo drugačno, tako da je drog, ki je zelo atraktivno orodje, stal v središču dvorane. No in potem so to prenesli tudi na svetovno prvenstvo v Montreal, ki je bilo prejšnje leto in zdaj se bo se ponovno to spet ponavlja tukaj na tem evropskem prvenstvu. Meni se to zdi super. No, predvsem iz tega vidika, da se nekatere stvari izboljšujejo in probajo čim bolj približati panogo k gledalcem.
V Glasgowu ste pa sicer tudi prej že tekmovali, ne v tej dvorani, ne? Nekaj časa so bili tukaj svetovni pokali, tako da ga dobro poznate, bolje kot večina recimo slovenskih reprezentanc, ki je letos tukaj prvič na prizorišču večjih evropskih prvenstv. Občutite, kaj je ta utrip? Je kaj drugače kot recimo leta 2015, ko je bila tu samo gimnastika?
No, jaz moram reči, da te svetovni pokali, ki so, oziroma še na začetku so bili Grand Prix, ki so bili tudi v Glasgowu, so bili od nekdaj dobro organizirani, sicer v bistveno drugačni dvorani. Kevin Hall se je rekel, ki je, mislim, da velodrom sicer. Takrat smo ta tekmovanje malo drugače doživljali, ne? Ker svetovni pokal, tekmovanje traja 3-4 dni, prideš, odtekmuješ in greš in v bistvu niti ne čutiš vseh tistih postranskih stvari, ki se dogajajo po recimo ob obrobju prizorišč. Ampak mesto pa poznamo, ne? Mesto nam je pa bolj domače, ne? Večina tudi teh organizatorov jih poznamo že odprej, tako da ja, zelo simpatično prizorišče in zelo fino se počutimo.
Kaj pa to, da so še drugi športi zraven, evropsko prvenstvo, ni tako kot olimpijske igre, ne? To zagotovo ne. Čeprav so organizatori morda mislili, da bojo šli nekako v to smer, da bo Glasgow zaživel kot celotno športno mesto.
Ja, mislim, tega poskusa ne razumem najbolje, ne? Že z tega vidika, ker je naslednje leto so evropske igre in evropske igre so bolj en takšen poskus združenih športnih panog, ne? Da je združeno prizorišče. Bi si pa želel, ne, če te pomembne tekmovanja tukaj potekajo, da si lahko ogledamo tudi mogoče kakšno drugo prizorišče, vendar tudi naš urnik je zelo natrpan in se bojim, da ne bo bolj težko to uspela.
Pripotovali ste z dvema tekmovalcema, je bila to lahka odločitev? Je to sedaj to, kar je v slovenski športni gimnastiki, kar se moških tiče?
Ne popolnoma, imamo seveda še nekaj drugih tekmovalcev, vendar smo bili prisiljeni v ta v izbor zgolj dveh tekmovalcev, ker sistem tekmovanja je takšen, da se morajo, v bistvu se moramo odločiti ali bomo tekmovali za ekipo, kar pomeni, da čim so trije tekmovalci v ekipi, pomeni to, da je že to ekipa in ti trije tekmovalci morajo potem tekmovati v mnogo boju, da na vsakem orodju zberemo tri ocene. Kolikor nismo sposobni priti za ekipo, potem pa lahko imamo pravico samo priti za dvema tekmovalcema in to je v tem primeru smo potem samo pripeljali Roka Klavora in pa Sašo Bertoncelja.
Oba že izkušena, Rok bo čez nekaj dni star 30 let, Rok 30 let, Sašo 34 let, kaj se dogaja, zanima, kdaj bodo naslednji, ki bodo recimo konkurirali za finale evropskega, recimo?
To je zelo nehvaležno odgovarjati na takšno vprašanje. Ne morem reči, da bomo pač kmalo imeli nekoga, ki se bo potegoval za finale nastope. Lahko pa rečem, da imamo od zadaj za temi fanti kar precej mladih tekmovalcev, vendar pa gimnastika je v bistvu en tak dolgotrajen proces in preden ti prideš iz, ne vem, od 12, 13, 14 let starega fanta pa do tistega, ki bo star recimo 22, 23 let in bo konkuriral v svetovnem oziroma evropskem merilu v članske konkurenci, je zelo dolga pot in vmes so še druge prepreke, kot so razvoj, biološki razvoj, adolescenca, potem šolske obveznosti in marsikaj je v bistvu nam še postavila prepreke, da bi lahko rekli, no se ta je pa res toliko sposoben, ne, ta pa ima toliko znanja, da bo lahko nekega dne tudi on konkuriral za medalje. Mi seveda se trudimo, da tisti, ki pri nas trenirajo, da jim omogočimo takšno bazo znanja in telesne priprave in razvoja predvsem telesa, zato, da so vsi pripravljeni za to, da bojo nekega dne postali vrhunski telovaci. Komu se bo pa to zgodilo, je pa drugo vprašanje, ne, in kdaj seveda. Ne, tako da, ja, želimo si in delamo na tem.
Drži, da je v klubih v bistvu vedno več članov, ki pa že od tistih najmlajših let ne želijo trenirati tako, kot je recimo treniral Sašo Bertoncelj pred 30 leti ali pa Mitja Petkovšek, da je to postalo prezahtevno za otroke?
Pa ne vem, mislim, to je, ja, to je en taki, se mi zdi, stereotip trenutno, ne, da je, pač živimo v takšni družbi, ker otroci nočejo to redno trenirati, kot so včasih. Ampak jaz mislim, da je to predvsem osebnostno in pa odvisno od vzgoje, nekoliko od staršev, nekoliko seveda tudi od trenerjev v telovadnici in pa od šole. V vsakem se najde neki motiv, v vsakem človeku najdemo neki motiv, da bi nekaj počel. Ne? In če najdeš otroka, ki ima motiv in mu nekako približamo šport, da bi to počel v življenju, potem bo tudi bil sposoben in z veseljem vlagal toliko energije v to, da bo dosegel svoje neke določene cilje. Ampak ti računalniki, telefoni, to pač malo zavajajo. Ne? Starši mogoče malo preveč zaščitniški, šole vedno bolj pritiskajo na to, da treba ogromno delati, potem, ko treba iti v srednjo šolo, so ogromno treba pozornost na dobre ocene, da lahko šolo zbiraš. Toliko enih stvari, ne, na katere morajo biti otroci pozorni oziroma, ki jih lahko izpeljejo z neke poti, je, da, ne vem, jaz sem prepričan, ne, da vsak otrok ima v sebi to, da bo tisto, kar mu pokažemo, da si lahko želi in da lahko nekaj doseže, da bo to potem tudi delal in v tem užival.
Pripeljali ste tudi 4 mladince, ki istočasno pač tekmujejo na evropskem prvenstvu. Je morda Anže Hribar tisti, na katerega bi bilo vredno ostati pozoren? Ravno tu grejo sedaj mimo.
Ja, Anže je eno tistih, ki bi prav gotovo lahko na njega računamo, da bi nekega dne dosegel dobre rezultate, ampak tako kot sem rekel, na njega čaka še toliko enih preprek na poti do članske kategorije. On je zdaj star 14 let oziroma letos bo dopolnil 14 let. Njega čakajo še 2 mladinska evropska prvenstva in šele potem bo prestopil v člansko kategorijo. To je še dolga pot in jaz sem prepričan, vkolikor bo vztrajal, vkolikor bo ostal na tej poti, na kateri je zdaj, da lahko doseže dobre rezultate v članske kategoriji. Ampak to, da sem jaz prepričan, še ni nobeno zagotovilo. Jaz si pač želim, ker si želim, da bomo nekega dne imeli te sladke probleme, s katerimi se bomo ukvarjali, ko ne bomo vedeli, koga naj iz množice telovacev peremo na recimo evropsko prvenstvo.
Jutri torej kvalifikacije, Rok Lavora parter, Sašo Bertoncelj konc ročaji, v nedeljo pa Sašo tretjič medalja in Rok Lavora prvič v finalu. Bo v redu, ne?
Ja, to se boljše sliši kot Sašo tretjič medalja, Sašo Rok pa četrtič, prva rezerva v finalu. Ja, seveda, ne, jaz sem prepričan, da je to možno. Rok je ves čas v tej špici, v kateri si tudi zasluži finalne nastope. Žal je tak, da sem že trikrat v bistvu hodil po črti, da bi prišel v finala, ker vemo, da v finalnih nastopih je pa možno vse, ne? Tam se pa nikoli ne ve in že, če pogledamo zadnja 2 evropska prvenstva na konju z ročaji v romunskem Klužu in pa v Bernu, v Švici, kjer so praktično vsi popadali, ne, s konja, ne? In nažalost so tudi naši tekmovalci delali napake. Tam je vse možno in Sašo je, spada med tiste, ki se bojo borili za medalje, Rok spada med tiste najboljše na parterju. Jaz si želim, da ima uspe to, zakaj sta trenirala, kar sta res trdo delala in kar sta sposobna narediti, ker mnogo krat se skaže ali pa se pokaže, da na tekmi ni ravno to, kar ne vemo, da je nekdo sposoben narediti. In takrat smo v bistvu najbolj nezadovoljni oziroma žalostni.
No, če se to zgodi, potem zagotovo tudi kakšen kozarček česa na Škotskem. Radi spijejo marsikaj, tudi vi ste bili v Glasgowu že velikokrat, to smo že slišali. Kaj potem za vas bi bilo najbolje, tako recimo en kozarček, seveda ne več?
Jaz imam raj od enega kozarčka, imam eno flaško piva. In Škoti so znani po dobrem pivu in tu je nekaj dobrih pivovarn okrog, predvsem te manjše mikropivovarne, ki so zdaj moderne. In kakšno pivo bi pa potem le sedlo, ne? Čeprav je tako hladno vreme, bolj doma, ko je toplo, bi je bolj sede hladno pivo, ampak tukaj pa z enim bi bilo pa čez vreden.
Sebastijan Piletič, hvala in veliko uspeh.
Hvala.
Hvala Jure in Sebastijan Piletič, vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa prijeten večer še naprej. Spremljajte športno dogajanje v Glasgowu vse tja do nedelje, ko bo pod streho prvo tovrstno tekmovanje šestih športov na istem prizorišču. Lahko noč in lepe pozdrave iz Glasgowa vam pošiljava Jure Jaroman in Uršula Majcen.